magamistoa vanemaks. Suure, keset saali asuva laua ümber oli kogunenud kogu lastekodu pere, kasvandikud, kasvatajad ja personaliliikmed. Siin, palve ajal, nagu nimetati seda õhtust koos viibimist saali laua ümber, arutati erakorralisi sündmusi möödunud päevast ja tehti korraldusi järgmiseks. Laua ühel pool ääres seisid tüdrukud, teisel poisid, kellede hulk kaks korda suurem tüdrukuist. Laua otsas seisis lastekodu juhataja. Personaliliikmed ja kasvatajad olid laste selja taga. Oo, need palveajad olid sageli vägagi kardetavad, kui tuli teha mõni tähtsaim uurimine või keegi lastest oli saanud hakkama mõne karistust vääriva tempuga. Täna aga polnud oodata midagi sellist. Küll aga teadis iga laps, et täna oli kuu viimane päev ja seepärast uue magamistoa vanema valimine. Juhatajal, ehk vanemal, nagu teda hüüti, oli see nähtavasti ununenud, sest veidikese mõtlemise järel ta küsis, kas kellelgi on midagi ütelda. Seal tõstis keegi suuremaist poistest käe ja tuletas meelde, et tuleb valida uus magamistoa vanem. Ah jaa, meenus nüüd ka vanemale ja siis ta küsis, kes oli vana ja keda poisid tahavad uueks. Üksmeelselt valiti suuremate poiste magamistuppa keegi pikk valge vereline poiss. Väiksemate poiste magamistoa vanema kohta aga tegi kasvataja märkuse, et see pole oma kohuseid korralikult täitnud ja magamistoas valitsenud kogu kuu äärmine korratus. No mis seal siis muud, jätame ta teiseks kuuks, kuni õpib korda looma, sõnas juhataja ja vaatas valjult kõhnale poisile, kes seisis tardunult nagu kivikuju. Seega oligi poiste asi lahendatud. Kuid tüdrukud, nende poolelt kuuldus isekeskis sosistamist ja siis noogutati nõustudes peaga. Kui nüüd vana onu pöördus küsivalt tüdrukute poole, hüüdsid kõik läbi segi. Lii, lii! Juhataja pilk peatus väikese kasvulisel tüdrukul, kes selle nähtavasti ootamata valiku juures sügavasti punastas ja nüüd end südilt kaitsta püüdis. Ei ole ühtigi, mina ei ole. Kuid seda ei pandud tähelegi. Naardes vaid kostus läbisegi. Oled jah, just sina oled. No kui kõik seda üksmeelselt on otsustanud, mis seal siis enam puigelda, sõnas juhataja naeratades. Lii rinnus hakkas kui midagi mässama. Jällegi tundis ta seda tuttavat tängistust kurgus ja kuis nii vägisi tahtsid niiskuda silmad. Vahvalt püüdis ta hoida tikkuvaid pisaraid. See oleks ju tõesti narrus hakata siin palve ajal nutma. Kuid kuidagi ei suutnud. Mõte, et teised teda valisid vaid kiusu pärast, nagu tögades, teades, et ta oli nii vaikne ja nii nosi ning teisi nii kui nii ei suutnud keelata, ega ka iial poleks julgust kaebama minna temast suuremate tüdrukute peale. See tunne täitis Liid kasvava kibedusega. Ja nii ei suutnudki ta, vaatamata kõikidele püüetele, hoida pisaraid, kuni viimaks purskas ägedalt nuuksuma. Juba jälle töinab, kuuldus tüdrukute seast kellegi kähes osin. Teiste nägudel peegeldus pilkav muie. Ka juhataja muigas, ei lausunud aga sellest enam sõnagi. Arutanud veel ühteist pisiasja, lõppes palve vägeva lauluga. Tähekene, miks sa vilgud? Laul lauldud, kõlas vana onu hääd ööd soovile kooris, hääd ööd, ja siis valgus laste kari laiali. Tüdrukud läksid oma magamistuppa, mis asus just saali kõrval. Poisid voolasid pikas reas trepist üles kolmandale korrale oma magamistubadesse. Siis kustutas kasvataja saalist tule ja sääl jäi kõik vaikseks. Tüdrukute magamistuba oli täis raginat ja sädistamist, nagu tavalisi lõhtuil. Uus vanem, kes kogu laulu ajal nutnud, mille järeldusena tundis ägedalt peavalu, pöördus äkki suuremate tüdrukute voodirea poole ja sõnas toonil, milles irooniat ja kibedust. Valisite nüüd omale para ja vanema küll, saate kord ometi nii palju mürada kui tahate. Minu pärast hullake, mina teid juba keelama ei hakka. Sellele järgnes üldine naer ja keegi sõnas teravalt. Noh, mis sinul siis on, et sina ei või olla? Täis vaikivat jonni võttis liiend riidest lahti ja puges voodisse. Siis pani pea sügavasti vaiba alla ja andis uuesti oma pisaraile vaba voli. Ei ta näinud täna magamistuas edasi tagasi sammuvat kasvatajat, kes ootas seni kui kõik voodis, kustutas siis tule ja veel kord hää tööd soovides lahkus magamistuast. Kuid imelik, täna ei lasknudki tüdrukud oma tavalist transvaali, posistasid vaid niisama oma vahel. Väike magamistoa vanemaga mõlgutas oma murelisi mõtteid veel kaua. Miks olid küll teised nii kiuslikud tema vastu? Teadsid ju ometi väga hästi, et tema pole kellegi vanem. Nende ja sarnaste mõtetega vaevas Lii oma nutust nii kui nii väsinud peakest. Viimaks siiski sulges uneingel temagi silmad ja väike haavatud südamega inimlaps vaibus unustuste maailma. Unne. Haige. Noh, kuidas on? Lii pööras pea voodi juures seisvale kasvataja ja õele ja vastuse asemel valdas teda äge köha hoog. Pead raputades vaatas õde süljekausile. Pani siis haigele kraadiklaasi, kohendas veidi vaipa ja väljus toast. Lii tundis rinnus valu ja rõhutust. Ainult suure vaevaga võis ta hingata. Arst oli ütelnud, et tal on bronhiit, kopsutorude ummistus. Oh, see oli tõesti hirmus nii lamada ja aina rögiseda. Just nüüd, enne kooli lõppu, pidi siis teda tabama too raskekujuline haigus. Lii teadis, et väljas oli kaunis kevad. Tema aga ei saanud nautida loodusilu, pidi aga siin voodis vaevlema ja kes teab, kui kauaks veel. Magamistua uks avanes ja sisse astus pikk brünett tütarlaps. Tead, Lii, sõnas ta lähenedes haige voodile. Meile loeti juba ette näidendit saabuvaks kevadpeoks. On tore näidend. Sina oled kindlasti too vaes laps Linda, kes pärast saab kuningatariks. Temal on ka peaosa. Peaksid sa aga terveks saama. Meile kõigile meeldis see näidend ja varsti hakatakse osasid jaotama. Ega polegi ju enam palju aega. Lii kuulas põnevalt ja mõeldes oma haigusele, teda läbistas kibedustunne. Oh, kui see haigus jääb pikaldaseks ja ta ei saakski kaasa mängida. Ei, nii ta ei taha mõtelda, sest aega ju veel on ja küllap ta seniks paraneb. Tuli õde ja võttis kraadiklaasi, ümises endamisi, 38.9. Siis vaatas tõsiselt haigele ja lubas tuua sooja piima, millega Lii võttis oma pulbri. Kui Lii oli jällegi üksi, tundis ta, kus näidendile mõeldes teda läbistas palav hoog. Kui ta siiski ei parane, peaks õige õelt küsima, mis tema sellest arvab. Õe tagasi tulles küsiski Lii, kas ta saab varsti terveks, sest juba hakatakse jaotama näidendi osi ja kui ta nii haige on, siis ei teata teda pannagi näidendisse. Seda kuuldes raputas õde ägedalt pead. Ja kuigi sa paraneksid, näidendisse ei tohi sa ometi minna. Kujuta ette, nii nõrga tervisega kui sa oled ja minna mängima sinna niiskesse küüni. Ei, seda ei tohi. Küll ma sellest veel teistega räägin. Liid läbistas nagu noapiste ja tahtmata valgus põsele pisar. Ruttu pühkis ta selle lina servaga, püüdes teeselda, nagu poleks sellest midagi. No see oleks alles tore, ta saab terveks ja ei tohi mängida. Õde, kes märkas haige näol pettumust, ei lausunud sõnagi. Vaikides vaid ulatas Liile pulbri ja tassi sooja piima. Siis lahkus ta ja Lii, pannes tassi käest, puhkes hüsteeriliselt nutma. Möödus nädal ja Lii tervis näis tõesti paranevat. See täitis teda rõõmsa lootusega. Teistel olid juba osad käes, kuid Linda osa oli veel lahtine. Oodati Lii paranemist. Päev päevalt läks õe ja tema vahekord teravamaks. Õde ei lubanud tal mõeldagi minna mängima sinna niiskesse küüni, kus tavaliselt peeti kevadpidu. Liiaga ja teised tüdrukud järeldasid sellest, et õde oli vaid pahane, kuna pidi Liid ravima. Kõik tüdrukud ja ka härra Kaaris, näidendi juht, olid selles asjas Lii poolt, et mis see üks õhtu ikka teeb. Õde oli päris üksi ja kaua sa ikka üksi sõdid. Mitu korda oli ta Liile isiklikult seletanud asja tõsidust, et külmetudes võib veel lüüa kopsu ja ta võib saada tiisikuse. Jonnakalt sõnas Lii see peale ikka, et kui ta tunneb end tervena, miks ta siis ei tohi mängida. Ja ta nurus seni, püüdes õele igapidi selgitada oma olukorda, kuni saigi õe viimaks nii kaugele, et kui tal laupäeva õhtul pole palavikku, siis ta võib pühapäeval proovi minna. Lii oleks rõõmu pärast peaaegu hüppanud. Rõõmu õhinaga jutustas ta teistele, et oli saanud loa. Saabus otsustav laupäeva õhtu. Ehkki Lii tundis end veel nõrgana, ta püüdis siiski kujutleda, et on täiesti terve ja rõõmustus südamest homme peetava näidendi proovi üle. Nüüd köögis, piima soendades, Lii mõlgutas neid mõtteid ja naeratas rahulolevalt. Siis võttis tassi ja jõi piima oma pulbriga. Üleni higiselt ta sammus läbi külma koridori, trepist üles magamistuppa, ja oodates, kuni veidi jahtunud, pani enesele kraadi. Tõesti, päris tervene ta end küll ei tundnud, oli kuidagi nii nõrk ja roidunud. Kuid ta ju alles tõusis voodist, küllap tugevneb, kui harjub rohkem ülaloluga. Äkki kuuldus kõrvalt väikeste laste toast õe häält. Ruttu vaatas Lii kraadi. Ta pidi ehmatusest kraadiklaasi peaaegu maha pillama. 37.9. Juba kuuldus uksel õe lähenevaid samme ja ilma pikema mõtlemiseta kummardus Lii tabureti taha, teeseldes, nagu võtaks ta midagi maast. Tõeliselt aga lõi ta kraadi alla ja nüüd sellele kiiret pilku heites märkas rahuldustundel. 36.8. Ruttu pistis ta siis kraadi tagasi kaenlasse ja istus voodi äärele, nagu poleks midagi juhtunud. Sel silmapilgul astus sisse õde ja lähenes Liile, sõnas. Noh, kraaditki end juba, näita kui palju on. Sõnatult võttis Lii kraadiklaasi ja ulatas õele. Heites pilku kraadile ja siis Liile, ütles õde. Palaviku küll ei ole, 36.9. Kuid sellegi poolest ma ei soovita sind minna mängima. Kuigi Lii süda, mis alati püüdnud olla aus ja õiglane, muutus nüüd nii imeliselt rahutuks, mõeldes, et oli õde petnud. Siiski lohutas ta end sellega, et tõus kraadil oli kindlasti soojalt joodud piima tagajärg. Vaimustuse tõusus ja languses. Linda, Linda, kuuldub publiku tormilist hüüdu ja käte plaginat. Linda, sind kutsutakse välja. See juures müksab kasvataja Preili loo liid. Nagu unes haarab lii oma purpurse kuningatari mantli, surub pähe kuld krooni, võtab kätte kullase valitsuskepi ja astub lavale. Eesriia avaneb ja rahva käteplagina saatel teeb lii sügava kummarduse. Siis tõmmatakse eesriia jälle ette ja nagu mingis uimas vabastab ta end näidendi rõivast ning hakkab hõõruma näolt paksu värvi korda. Näitlejaskond vadistab rõõmsas rahulolus. Ikka jälle kuuldub, hästi läks, kõik läks toredasti, lii mängis vahvasti. Lii ise on nagu tavaliselt sõnatu, tunneb vaid liikmeis kummalist värinat ja südame lakkamatut vasardamist. Tõesti, see kõik oli nagu unes. Siis, olles valmis, sammub lii ühest teistega peosaali ja istub teiste selja taha seina ääres olevale pingile. Vahepeal on paigutatud keset küüni asunud pingid seina äärde, et jääks vabaks põranda keskosa, sest nüüd algab eeskava teine osa, tants. Saalis kõik kihab ja virvendab, inimesed on ülevas pidu meeleolus. Ja ometi ei pane keegi tähele teda, väikest inimolendit, küüni seina ääres, kellele äsja karjunud kiidu avaldusi. Vaimustus temast oli vaid hetkeline, seks korraks, kuid nüüd ei jätku enam kellelgi huvida vastu. Ja äkki valdab liid seletamatu üksildustunne. Ikka enam vaibub alles kõrgeimal kraadil olnud joobumus ja ehkki ta püüab kõigest hingest hoida alal sädetki õnnetundest, siiski jaheneb pikkamisi hinges, kuni lõpuks jääb sinna vaid täieline tühjus. Nüüd tunneb lii, kui sellesse tühjusse voolab mõistmatut kurbust ja valu, mis vägisi paisutab silmi pisaraid. Ah, peab saama võitu sellest, kui rumal see oleks siin rõõmsaimas seltskonnas anda voli pisaraile. Kuid keegi ei pane tähele teda, ega märka nukrusta silmis. Kui liilamas sel hommikupoolsel ööl voodis, siis ei tulnud talle und nagu tavaliselt pärast pidu. Teiste voodeist kostus korra pärast hingamist. Õnnelikud, muretud lapsed heitsid ja uinusid. Temaga vaevleb unetult ja pooluimaselt. Silme ees virvendab pilte möödunud õhtust. Pea näeb ta end Lindana kummarduvat rahvale, siis jälle keerleb ta ees tantsiv inimhulk. Imelik. Nüüd on see kõik möödas. Nii palju nähti vaeva proovidega. Veel alles eile õhtul närvitseti enne näidendi algust ja nüüd pole sellest enam midagi. Homme aga väsinuna ja pooluimasena alga uut päeva, toda halli orja elu ja kanna jällegi hinges tavalist tühjust ning kurbust. Imelik on see näitleja kuulsus. Ainult hetkeks. Ja kui kord tuleb surm? Sellele ei võinud lii üldse mõtelda. Iga kord täitis surma mõte teda õuduse värinaga. Ja nüüdki, nagu näeks ta kool ja kondist lõusta. Ometi, mine tea, kauaks temalgi seda elu jätkub. Eks olnud ju vanemad inimesed sageli ennustanud, kui ta veel oli väike laps, ning juba siis oli nii isesugune, et ei see laps küll üle 20 aasta ela. Ja kui siis peab surema, on ka kuulsusel lõpp. Teistel on sinust vaid veel väike mälestus. Seegi aja jooksul kustuv. Ei, saada näitlejaks on siiski liiga vähe. Peab olema midagi, mis on püsiv ja jääv ka siis, kui ise kaod. Sääl kerkis Lii vaimusilme ette virran raamatuid ning poolunes ta naeratas.